Šiandienos Evangelija kalba apie, iš tikrųjų, tai jeigu rezumavus būtų apie mūsų godumą. Ir Dievas iš tiesų jisai apeliuoja į žmogaus širdį labai subtiliai, labai tėviškai. Tai nėra pirmiausia priekaištas, va, tu godus, toks anoks. Dievas bando atskleisti, kodėl žmogus yra godus. Arba kodėl mes esam tokie, visi turime savo godumą. Dėl to, kad nesaugos. O kas yra godumas? Tai yra baimė, kad kažko mums pritrauks. Kažko neturėsim. Kažko stokosim. Tai gali būti finansai, gali būti dėmesys, gali būti išmintis, gali būti siela. Nežinau, ar daug kas rūpinasi, kad nepritrūktume sielos ar dvasios. Čia irgi galėtų būti tikras godumas. Nepritrūktume dvasingumo, žmogiškumo. Nors geras dvasingumas. Nors net ir čia turi būti, visur turi būti saikas. Nes kai mes prarandame saiką, nueiname į vieną ar kitą kraštutinumą, tai vadinasi kažko tai sąlyga. Tada užmušantis gerumas. Kad tiek daug, ne vietų ir ne laiko, kad gali net užmušti. Ir čia visur turi būti saikas gana. Tai šiandienos skaitiniai pirmasis Koheleto knygos, išminčiaus knygos. Sako, nu kokia nesąmonė. Štai kraunu turtus, kuriuos išleis kitas. Tuštybė. Bet taip ir yra. Iš tikrųjų, tame ir nėra išminties, jeigu tu sukaupi pinigus ar kažką kitą, ko tu net neišleisi. Kažkam kitam. Bet čia dar nepadidžiausia blogybė. Blogiausia yra tai, kad kai tu sukuri, sukurdamas gerbuvį, tu sukuri tam tikrą komforto zoną. O komforto zona jau taip jau yra, kad žmogus apsipranta. Jis pripranta prie gerumo, prie patogumo ir tampa nebeatsparus. Pirmas dalykas, jis nebemoka džiaugtis, nes jam atrodo, bet taip ir turi būti. Vanduo, taip normalu, kad mes turim turėti vandenį, kaip kitaip. Šalta, šilta, elektra, namus, uždarbė, maistą ir visus kitus dalykus. Nu, čia normalu. Tik būti ir kitaip ir būti negali. O jeigu negaunam, labai pykstam dėl to. Bet toli gražu, ne visi taip turi. Bet mes tiek apsiprantam, kad mes nebejaučiam. Laimė yra toks dalykas, kuris turi būti nuolatos atnaujinimas, suvokimas. Ir dėl to yra sakoma, yra du keliai tokio apdeitinimo, atnaujinimas, perkrovimas. Vienas dalykas, dažnai tai būna praradimai. Vienokia ir kitokia praradimai, tai gali būti sveikatos praradimas, gali būti artimo žmogaus praradimas, tai gali būti išdavykai. Nu, o tokie sukrečiantis dalykai, kur tu staiga suvoki, kad turėjai ir nebeturi. Vieno poeto labai gražų žodžiai sako, o laimė, aš pažinau tave iš tavo žingsnio aido, kada tu nuėjai. Kol viskas yra vietoje, atrodo, kitaip ir būti negali. Dėl to vienas dalykas, ir va čia, kad krikščioniškų tradicijoje pasninkas yra askezė, kas tai yra. Tai nėra žmogaus ten kažkoks ten, nu tiesiog apribot dėl apribojimo. Tai yra priemonė išsaugoti blaivumui, dėkingumui. Tai yra susivokimo priemonė, kurią teisingai naudojant, tai yra pagalba. Kad mes vertintume ir saugotume, dėkotume, atleistume. Aišku, jeigu ją naudoji bet kaip, nu tiesiog darai dėl darimo. Tai po kažkiek laiko pradėjau galvoti, nu kam čia man to reikia ir iš viso prie ko čia ten. Taip, iš tikrųjų, nesąmoningas veiksmas kartais tampa pats dėl savęs. Vos ne kančia dėl kančios. Niekada taip nėra. Bet kančia yra apvalanti. Bet Dievas niekada nesiekia kančios. Bet tai yra dalis. Pačiu visą krikščionybę, jau ko tas kryžiaus elementas toks svarbus, kur susikerta vertikalė dieviškumas ir horizontalė žmogiškumas. Perėjimas, mirtis ir prisikėlimas. Mes reikia kažkur numirti, kad galėtume kažkam prisikelti. Dažnai šitie dalykai yra susiję. Yra vienas labai gražus posakis. Sakau, gyvenimas yra gražus. Taškas. Gyvenimas yra sunkus. Taškas. Ir nereikia iškoti vidurio. Abu šitie dalykai yra teisingi. Tik tai kartais būna taip. Kartais čia būna akcentas labiau, kartais čia. Ir reikia tiesiog balansuoti. Ir žinoti, ir būti pasiruošusiam. Kada ateina lietus, apsirengiam. Ar įstraukam skėti. Ar mūsų pasiruošimas, budrumas, sąmoningumas. Dažnai, kai ateina tas lietus, jisai mūsų pažadina. Mūsų patogumo, iš mūsų komforto. Bet kitas kelias tai yra sąmoningumo kelias, kur mes galėtume vienu žingsniu toliau nueiti. Ir va čia yra meditacija, čia yra malda, čia yra dvasingumas. Tačiau pasiruošti priimti visus gyvenimo laikus, visus metų laikus, visus tuos, kuriuos Dievas mums leis sutikti šiandien, visas situacijas, geras ir blogas, nes blogų nėra. Kartais būna nelaimingos arba apgailėtinos situacijos. Bet čia vėl labai priklauso nuo mūsų požiūrio. Mūsų suvokimo. Ir tas, kaip ten šiandien girdėjom Evangelijos priegiesmę, turtingieji vargdieniai. Kas yra turtingieji vargdieniai? Tai yra dvasingieji vargdieniai. Tai buvo sakyti. Dvasingieji vargdieniai. Kas yra dvasingieji vargdieniai? Ar tai tie, kurie neturi pinigų, bet turi daug dvasios? Yra daug žmonių, kurie neturi pinigų ir neturi dvasios. Žvėris. Yra pasiruošę už nieką parduoti. Čia ne piniguose klausimas. Yra žmonių, kurie turi daug turto ir moka jais dalintis. O čia yra, kaip ten tas posakis, pinigas yra geras taranas ir blogas šeimininkas. Bet pinigas tai yra tik tai viena iš energijos formų, dalybos. Tai gali būti bet kas kitas. Mūsų žinios, mūsų tema, tai ką mes, mūsų turtas. Piniginė išraiška tai yra viena iš išraiškų mūsų turto ir turėjimo. Tai bet koks turtas, koks jis bebūtų. Net ir dvasingumas, net ir teisingumas. Pažiūrėkit, šiandien mes Evangelijoje. Kristaus klausia, ateina, sako, liep, kad mano brolis pasidalintų. Ateina žmogus, kuris bando numesti savo atsakomybę ant kito, ant Kristo. Nu, tu jau dabar padalink, o aš paskui nuspręsiu. Gerai padalinai ar blogai padalinai. Tai yra lengviausias būdas, bet kuris niekur neveda. Jeigu tu pradėtum dalinti, kas blogiausia. Bet net jeigu Kristus, būdamas Dievas ir žmogus, padalintų dieviškai teisingai. Tai ir teisingai, sakytų, jam viskas, o tau špyga. Dėl to, kad tau reikia aukto, jam reikia tantą. Ir galbūt iš tikrųjų taip ir būtų nauda dar didesnė, nes tik pažadintų ir duotų kažkokį impulsą. Stengtis ir palikti įsipatoginimą ir pradėti dirbti naujai, ieškot kurti. Galbūt tai pažadintų ir duotų galimybę. Bet toks padalinimas tikrai ne visiems patiktų. Vienam patiktų, kitam nepatiktų. O gal net ir apylygis būtų padalinimas ir visiems netiktų. Nes sakytų, aš daugiau dariau, aš ten ta. Jei iškotume kaltų, Kristus apsuka klausimą ir parsiunčia jį atgal. Bet nesityžinimas, sakytumės, pažiūrėkite, problema tai yra neturtas, nedalimas, problema jūsų požiūrėje ir jūsų godumas, kuris neleidžia pasidalinti. Bet jeigu Kristus būtų bandęs paforsuoti savo gerumu ir žinojimu, taigi yra turtas jo dieviškas. Jis negalėjo, nu, jis galėjo tą padaryti. Bet jis būtų nuskriaudęs tuos du brolius. Galėtume savęs klausti, o tai dabar jie padarė išvadas. Gal padarė, gal nepadarė. Bet net Dievas yra bejėgis, jeigu žmogus ten nori. Didžiausia dalyka, ką Kristus galėjo padaryti, pažadinti jūsų klausimą. Sąmoningumą. Ar jie išgirdo? Dievas žino. Tai labai gražus žodis. Dievas mums šnabžda meilės balsu. Kalba sąžinę ir šaukia lyga. Nelaimė. Tai iš nereikia tiesiog, kad dabar Dievas nieko neužsiema, kaip šnabžda kalba. Arba šaukia. Tai pats gyvenimas tai padėlioja ir pakontroliuoja. Jeigu neišgirsti šnabždesio, tai yra pasakoma. Jeigu negirdi net ir to, nu, ateina kaip ateina. Kristus mes taip neįsivaizduoja. Ir neužmirškim, gerais norais pragaras greistas. Nes čia ateina per didelis mūsų turtingumas. Mūsų per didelis žinojimas. Vat aš žinau, kaip reikia padalinti. Ir pradedi dalinti. O nereikėjo dalinti nieko. Reikia tiem žmonėm padėti susivokti, susiprasti. O čia buvo gerasis samarietis, kuris ateina, nes čia irgi parabolė gerojo samariečio. Nereikia įsivaizduoti tik tai sumuštą ir nukaltą žmogų, ten kraujuojantį bomžą, ar dar kažką. Tai. Ir va čia gerasis samarietis. Ne. Šitoj situacijoje irgi yra Kristus buvo gerasis samarietis. Jis atėjo ir suvirpino tam tikras sielos stygas. Ar jie išgirdo? Neaišku, bet jis padarė tai, ką turėjo padaryti. Iš tiesų, čia yra mums pakvietimas taip pat elgtis. Pirmiausia, Kristus labai rūpinosi tais dviem broliais. Jiems buvo ne tas pats. Supras jie ar nesupras. Jis meldėsi karštai už juos. Jis degė dėl jų. Sirgo už juos. Ir sugebėjo taip subtiliai prisiliesti. Ir turbūt toliau laimino. Ir maldoje nešiojasi juos. Čia ir mūsų. Misija žemėje. Būti kaip Kristus. Padaryti tą patį, ten, kur mes esame. Išgirsti, suvokti situaciją ir neužforsuoti. Motina Dievo per ką nusvestuvės. Jis nebeturi vyno. Ir pastebi, ir kartu ir neprimeta. Tas, jinai buvo neturtinga. Dvasingoji vargdienė. Jis nebuvo turtinga savo žinojimu, savo primetimu, savo dvasingumu. Nepradėjo aiškinti, kaip jis turi reikia elgtis. Viską sudėlioja. Su visais, su tarnais. Darykite taip, kaip slieps. Viską padaro, paruošia. Ir tie paruošėmėjai darbai yra patys sunkiausi. Čia pats didžiausias įdirbis. Tam reikia didžiulio kūrybingumo. Dažnai daug lengviau padaryti pačiam, negu privesti, kad visi sugebėtų harmoningai, vieningai. Kaip choras, kaip orkestras. Dažniausiai solistų yra lengviau negu su visu. Kada reikia prisitaikyti, kada reikia išgirsti, kada reikia išlaukti, kada reikia pasakyti. Tu neteisingai groji, tu per greitai, tu per lėtai. Tu per garsiai, tu per tyliai. Ir sugebėjimas pasakyti tinkamai laikų vietoj. Va čia yra dvasingasis fragdienis. Kada tu turi troškimą, nusistatymą ir ieškai kelių, kaip tai padaryti. Gerai, ne dabar. Galbūt rytoj, galbūt po metų. Galbūt kaip pirma, kai tik pasitaikys proga. Vėl tu sako, budėkite ir melskitės. Tai jeigu mūsų tokia pozicija būtų, kada tu esi maldoja, lauki tiesiog tinkamos akimirkos. Galėtum imti ir padaryti. Esu reaguoti. Kartais žodžiu, kartais veiksmu, kartais buvimu. Tiesiog buvimu, prezencija. Ir kas svarbiausia, kad mūsų pačius tas budrumas, tas sąmoningumas yra skleidžia padarytų be galo laimingus žmonės. Nes laimė ir Dievo karalystė tai nėra statiškas dalykas, tai yra dinamiškas dalykas. Tai yra nuolatinė kūryba, nuolatinis ėjimas. Tai yra kelionė. Net ir amžinybėj mes nesėdėsim patogiai įsirangę savo foteliukus. Jūs supraskite, kaip gali būti amžinybė priešinga Dievo prigimčiai. Dievas, kuris yra meilė, nuolatinis iš savęs išėjimas. Tai kad Dievas atsidavinės visam žinybę, o mes sėdėsim ant fotelių, kur stebėsim mane, kaip jis atsiduoda. Ne. Tai arba mes įeinam į tą dvasę, į tą Dievo karalystę, kuri jau prasidėjo, mes jau dabar ją gyvenam. Bet va čia reikia turėti ir neturėti. Tas apgaulingas turėjimas, žinot kaip, kartais mums atrodo, kad jeigu mes turėsime daugiau, kad būsime laimingesni. Bet vat kaip vėl to knygoje, Kohelet, išminčius knygą. Sako, tavo surimtos gerybės nepadarys tavęs laimingo, jeigu tu neturėsi teisingo požiūrio į turtą, savo turtą. O jeigu tu turėsi teisingą požiūrį, tai savo neturte tu sugebėsi būti laimingas. Tai aš kaip nereikia, čia pasakius, tikslai, pinigai ir kiti, ir kitas turėjimas, ir kitas turtas. Tai yra tik priemonė. Jis gali būti vienokia, kitokia, jis gali nebūti. Gali būti tarpais taip, kitais tarpais ne. Ir va čia ir yra. Kad ir pakilėjime, ir nusileidime sugebi išlikti žmogum. Va čia yra turtas tikrasis. Vis pasakymas, laimingi, sako, kurie sugeba iš auksinių indų valgyti kaip iš molinių. Sako, dar labiau laimingi tie, kurie sugeba iš molinių valgyti kaip iš auksinių. Sužiūrėk, jeigu mes taip sugebėtume priimti savo, kas yra moliniai. Tai yra mūsų kasdienybė, mūsų rutina. Nuolatiniai iššūkiai, mūsų netobulumai, mūsų purvinos kojos. Štai kas yra mūsų moliniai indai. Ir mokėti iš jų valgyti kaip iš auksinių. Kiek žmonių ateina, kad ne, iš pažinties. Juk iš pažintis, koks yra tikslas? Tai yra suvokti tam tikrus, suvokti silpnas vietas savo, kur tu galėjai įžeisti, kur pas tave trūksta harmonijos, kur tu galbūt greuni harmoniją santykėje su Dievu, su kitais. Suvokti ir keisti tai Dievui padedant. Plus, kitas suvokimas yra, suvokti, kad tu esi priimamas besąlygiškai Dievu. Su savo nuodėmėm ir su savo darybėm. Ir kad Dievo gailestingumas ir meilė yra didesnė negu tavo nuodėmė. Nes dažnai žmonės ateina ir taip suriesti į tą nuodėmę ir išeina lygiai tokie patys. Ir verkia dėl savo nuodėmės. Gerai, kad verkia, gerai, kad suvokia, bet blogai, kad nebeatsitiesia. Ir grumuliuoja, lieka savo neturte, savo skurde. Ir nebesugeba priimti tos nešančios Dievo palaimos tai, kad mes esame šventosios dvasios buveinės. Ar galim būti dar labiau turtingesni, negu jau esame? Mes jau viską turim. Dievo jau padovanota. Linksminkis ir džiaukis sielą jau dabar. Kaip šiandienos evangelijoje girdėjom, kaip ten žmogus, nežinau, nuo ko jis ten pasimirė. Galbūt tai persidirbo tos klaimus darydamas. Taip nuoširdžiai dirbo visą naktį. Plėt nešiojo rastus dėjo, nebet laikė širdis ryte. Nusibaigė vargšas. Benešiaunamas, beieškaunamas. Ir mes kartais taip ieškom, stengiamės, darom, kūrėm kažką. Ir nebegyvenam, ir nebesam. Atrodo, kūrėm gėrį dėl tų, dėl ko. Pirmiausia, kad būtume saugus patys, kad būtų saugus tie, kurie mums yra brangiausiai. Atrodo, taip kilnu. Taip gražu. Bet čia gali būti labai ir pavojingai tas komfortas. Tu jį sukuri ir žmogui neduodi galimybių pačiam subręsti. Jis nebemoka naudotis tais turtais. Ir jie, tu atimi iš žmonių galimybę susivokimo. Jie praranda vertę. Tu jis nuskurdini tuos, kurie tau yra brangus ir save pats. Ir kokia yra apgaulė, atrodo, kad nu vat, jeigu jau aš turėčiau, bet tada būtų gerai. Jau tada, jau aš tai mokėčiau padaryti teisingai visą ką. Bet kiek man pačiam teko matyti šeimų, be galo turtingų ir nelaimingų. Tai yra toks siaubas. Atrodo, nieko netrūksta. Materialiai. Viskas jau aprūpinta, nežinau, kiek kartų į priekį. O nėra elementarios pagarbos, kaip į tarpusavį kalbasi. kaip jie vienas kitą niekina, kaip, kaip dukteris kalba su savo tėvu, kaip iš viso. Siūlymas. Ir toli nereikėjo, pažiūrėkit, mesgi patys kaip Evangelijoje du broliai dalinasi palikimą. Ta labiau pamylėjo, ta mažiau, nebūtinai pinigus. Kartais dėmesį, o ta labiau myli, ta mažiau, ten ta. Ir prasideda visos istorijos. Ir mes sėdame ir užboksuojame. Savo vietoj to, kad kurtume, pradėm grumuluoti visiškai nereikalingus dalykus. Mes kaip voverė užsidarom tam rate. Ir šiandieninis kvietimas, tiesa, labai nežinau, aš prisiminiau tos Ostapo Benderio žodžius. Kiek tau reikia? Pasirodo, buvo nekysai jie skirti, bet šitam, čia iš aukso veršio šūrai balaganovai. O kiek tau reikia, kad tu būtum laimingas? Kiek tau reikia? Tas klausimas, kurį kiekvienas savo turėtume atsakyti. Nes mums atrodo, ta laimės paukštė. Ką čia dar padarius? Čia gali būti karjeros klausimas. Dar kažko daro. Nebūtinai to piniginė išraiška. Bet ko tu nori? Ko tau reikia, kad būtum tas laimingas, jau pasiektum? Ir gal net ir gerai, jeigu mes savo tą klausimą užduotume. Nes labai dažnai mes tą klausimą turime, bet jis kažkur giliai pasąmonėje. Jeigu mes jį išdrįstume užduoti ir įsivardinti, galbūt mūsų pasikeistų net elgesys ir gyvenimo būdas. Bet kadangi jis kažkur giliai, taip giliai, kad net nedrįstam paklausti. Žinote, yra tas Karavadžio paveikslas su Tomu. Netikintis Tomas, žodžiu, kiša pirštą Jėzui širdį. Labai man taip natūraliai nupiešt. Pats Kristus dar padeda, įkištą pirštą, patikrink, ar aš tikrai miręs ir prisikėlęs. Bet, aišku, įspūdingas tas paveikslas. Pas mane labai viena detalė liečia tai, kad Petras ir dar kažkoks apaštalas, taip akies, akis net išsipūtusios, jie taip žiūri ir jie norėtų sukišti pirštą ir irgi pati, jie irgi nelabai tiki, bet nedrįsta, apsikvailint, kaip čia dabar darome, įkiš akimis tikrinai beda. Bet jeigu paklausiu, aš tikiu, aš viską tikiu. Ir kad tas mūsų netikėjimas užslėptas pasamoninis, kartais yra geriau nevernas Tamošius, kuris ima sako ir pasako ir įkiša pirštą, įsitikina ir eina pirmin. Negu ta abejonė, kuri kažkur ten giliai gyvena ir mums impulsą duoda tą saugumų, nesaugumų. Nes mes išpažįstame Dievą, tik išpažįstame tikėjimą, bet realiai taip nėra. Mes norim prieš Dievą atrodyti geresnį, negu esam iš tikrųjų. Mes net prieš Dievą esam su savo figmedžio lapeliu. Nes mums atrodo, kad jeigu jis pamatys, kaip mes šlykščiai galvojam ir kokie mes esam trapus, kokie mes pažeidžiami, ir jeigu pamatys visas mūsų baimės ir mūsų slapčiausius mūsų svajonės ar dar lūkesčius, kad mums Dievas labai nusivils. Ir mes tada bandom pagražinti, bent bažnyčių. Bet jas kai tik sako, ne, drąsiai. Čia yra kojų plovimas. Dėl ko Kristus sako Petrui, jeigu aš tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi. Jeigu tu neišdrys apsinuogint prieš mane visų savo purvinumu, prieš mane, prieš save, prieš kitus, tu visą gyvenimą bėgs, slėpsis. Mūsų vargšas. Niekada neįeisi dangų, nes dangus tai yra laisvė. Tai melskime šiandien prieš šitą Eucharistiją, kad mes raginami Dievo, kviečiami, patirtume vidinę harmoniją, kad nepakliūtume į žabangus savo baimių, savo godumo, koks jis bebūtų. Kad išlaisvinantis Dievo veikimas ateitų mūsų gyvenimą, kad sugebėtume savo kasdienybę, pilką kasdienybę, joje valgyti kaip iš auksinių indų, kaip iš auksinių. Kad išmoktume įsisąmonintume, išpuoselėtume dėkingumo dvasę kasdien. Pastebėti, kas yra gerai. Ir atsiprašyti už tai, kas nėra gerai. Kad mūsų širdys būtų budinčios, sąmoningos, gyvos ir laimingos. Nes nieko kito Dievas mums nenori. Kad mes būtume laimingi. Tai yra dvasingumas. Tai yra Dievo karalystė. Sugebėti priimti gyvenimą, kuris yra gražus, gyvenimą, kuris yra sunkus. Ir išlikti kaip tas ramybės uostas. Giliai viduje, aišku, be abejo, kad viskas keičiasi ir supasi ir sukas ir keičiasi. Tas pasitikėjimas vidinis. Aš esu Dievo rankose. Už nieks negali išplėšti. Dėkingumas, kuris kyla giliai iš vidaus. Tai dabar išpažinkim savo.